16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Vlada Republike Srpske usvojila nacrt zakona o pravima boraca, porodica poginulih boraca i ratnih invalida odbrambeno-otadžbinskog rata, isplate boračkog dodatka mjesečno.
Većina požara na području Trebinjske opštine je ugašena, vatra još tinja na području Zubaca.
I danas blokade i deblokade puteva na sjeveru Kosmeta.
Pobunjenici u Libiji u potrazi za Gadafijevim zlatom.
Vrijeme, pretežno sunčano i toplo, 29 stepeni u Banja Luci.
Vlada Srpske prihvatila je nacrt zakona o pravima boraca, ratnih vojnih invalida, odbrambeno-otadžbinskog rata, koji će biti upućen u parlamentarnu proceduru. Glavna novina, kako je saopštio resorni ministar Petar Đokić, jeste uvođenje prava na borački dodatak u vidu mjesečnog primanja. Zahtjeve pojedinih nevladinih organizacija koji su podrazumijevali veća financijska izdvajanja za borce, vlada nije mogla prihvatiti, navodeći da se za ovu populaciju godišnje izdvaja više od 250 miliona maraka. Opširnije Ivana Frank.
Osnovni cilj novog zakona o pravima boraca jeste izjednačavanje prava svih boraca Republike Srpske, kažu u vladi. Prema riječima ministra Đokića, nova financijska izdvajanja za ovu kategoriju stanovništva trenutno nisu moguća, jer Republika Srpska za finansiranje boraca po raznim osnovama izdvaja više od 250 miliona maraka godišnje. Temeljno pravo u novom zakonu odnosi se na borački dodatak kao mjesečno primanje koje obuhvata borce odbrambeno-otadžbinskog rata i zadržava prava boraca iz Narodno-oslobodilačkog rata, ističe Đokić.
Uslovi za ostvarivanje ovog prava u pogledu finansijskih mogućnosti i drugih uslova za sticanje ovog prava će biti definisani posebnim aktom. Zakonom je predviđeno da to bude regulisano pravilnikom koga bi donosio ministar, ili vidjet ćemo u javnoj raspravi da to bude i vlada, da ona to reguliše svojom uredbom.
Pred parlamentom Srpske uskoro će se naći informacija o efektima zakona o porezu na dohodak i o doprinosima. Ministar financija Zoran Tegeltija kaže da je u ovoj godini zabilježen rast prihoda koji je veći od projekcija ministarstva. Naplaćeno je 12,2% više doprinosa, ali je u martu ove godine 1.500 manje zaposlenih u odnosu na isti period prošle godine.
Za prvi šest mjeseci, ovo što imate u informaciji, naplaćeno 629 miliona i 680 hiljada konvertibilnih maraka svih doprinosa, što je 68,5 miliona konvertibilnih maraka više nego u istom periodu prošle godine ili 12,2%. Ponovo podvlačim, to je samo pet mjeseci primjene ovoga zakona.
Vlada je donijela program zapošljavanja pripravnika za 2011-2012. Godinu, prema kojem će biti zaposleno 1000 mladih ljudi, i to 850 sa visokom, a 150 sa višom stručnom spremom. Raspisivanje javnog poziva očekuje se u narednih 20 dana, a prednost imaju poslodavci koji se bave prerađivačkom industrijom i uslužnim djelatnostima, naglašava ministar rada Petar Đokić.
Vrijednost projekta je ukupno 11.268.630 konvertibilnih maraka. Od toga će biti obezbeđeno 6.680.000 maraka putem Zavoda za zapošljavanje, a 4.580.000 putem poslodavaca zainteresovanih za angažovanje u ovom projektu.
Vlada je na sinoć održanoj sjednici prihvatila izmjene i dopune seta zakona iz oblasti financijskog sektora. Kroz izmjene i dopune zakona o bankama, leasingu i mikrokreditnim organizacijama nastojaće se spriječiti negativne posljedice za one koji se odluče da budu žiranti. Nažalost, ovi zakoni neće se moći primjenjivati retroaktivno, kažu u Ministarstvu financija.
Još iz vlade, apelacija člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića Ustavnom sudu BiH na zakon katastru Srpske treba da se odbaci kao neosnovana, navodi se u stručnom mišljenju Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove kojem je vlada na jučerašnjoj sjednici dala saglasnost. Razlog je to što nisu predočene činjenice koje bi mogle opravdati tvrdnje da postoji povreda ustavnosti zaštićenih prava. U mišljenju se navodi da bi sud BiH trebalo da se proglasi nenadležnim, jer se ovom zakonu vodi postupak pred Ustavnim sudom Republike Srpske. Zorana Marković.
U apelaciji Izetbegović navodi da će se za 1.350.000 raseljenih izbjeglih lica izvršiti preknjižavanje imovine sa jednog na drugi subjekt, što nije tačno, kaže direktor uprave Tihomir Gligorić. On naglašava da je Zakon o katastru predvidio postupak pozivanja svih subjekata upisanih u 6 evidencija.
Nakon što se javnim pozivom, opštim pozivom, u roku od 8 dana objavi da ćemo vršiti javno izlaganje. Nakon toga počinje da radi komisija. Član komisije će biti iz reda građana. Ako mi ne nađemo neko lice, mi ga tražimo putem CIPS-a, putem ministarstva policija, putem ministarstva bezbjednosti na nivou BiH, putem ministarstva vanjskih poslova. I kad ga nađemo, završćemo taj posao. Ako ga ne nađemo, njegova prava stoji zamrznuta.
Vlada Republike Srpske usvojila je i prijedlog zakona o održavanju zgrada kojim su obuhvaćene i stambene i poslovne zgrade. Prema riječima ministra prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Srebrenke Golić, ugovori koji se zaključuju sa etažnim vlasnicima neće se morati ovjeravati kod notara, nego u nadležnom stambenom organu lokalne zajednice.
Zajednica stanara može osnovati, znači, za jednu ili više zgrada, da se može, znači, osnovati za jedan ulaz, za jednu lamelu, i dovoljno je 51% etažnih vlasnika da se osnuje zajednica. Ukupne zajednice moraju da se poslije usvajanja i objavljivanja ovog zakona da se konstituišu u roku od godinu dana, a one koji ne žele, znači, organ lokalne uprave će odrediti prinudnog upravnika i svakako putem suda pokrenuti vanparnični postupak, znači, da se to konstituiše.
Vlada je usvojila i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima kojim se, između ostalog, preciznije definišu kazne i teže i lakše povrede radne discipline, a skraćene su i procedure za izbore i imenovanja.
Aktualno u Sarajevu više od 2/3 poslanika iz Republike Srpske u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH izjasnilo se na današnjoj sjednici protiv izvještaja o radu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH u prošloj godini. Podršku većine poslanika ovog skupštinskog doma nije dobio ni prijedlog SDS-a da se zbog lošeg rada izvrše izmjene Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine, izvještava Radan Škipina.
Tužilački savjet BiH u protekloj godini nije obezbijedio uslove da pravosuđe bude efikasno, nezavisno i profesionalno. Zaklanjajući se iza paravana nezavisnosti, VSS nije stvorio neophodne zakonske uslove za uspješno funkcionisanje pravosudnog sistema. Jednoglasni su poslanici iz Republike Srpske u ocjeni rada ove institucije. Mladen Bosić iz SDS-a.
Ovdje je svima jasno da se pravosuđe i dalje koristi u političke svrhe, da sudije i tužioci koji evidentno donose odluke koje nemaju veze sa pravdom, ne snose nikakve konsekvence, da se vode razni politički procesi kao metod pritisaka na pojedine političare oko donošenja raznih reformi u Bosni i Hercegovini.
Kada se ovim činjenicama dodaju i one od juče sa sjednice Savjeta ministara BiH, gdje su srpski ministri preglasani pri utvrđivanju izmjena Zakona o sudu i tužilaštvu BiH, koji je nametnuo visoki predstavnik, i kada se zna da se američkoj ambasadi dnevno podnose izvještaj o radu suda BiH, onda je jasno kakvo pravosuđe imamo, upozorava Drago Kalabić, poslanik iz SNSD.
Vrlo je zanimljivo kada sagovornicima iz Europe sručite to u lice i kažete im, oni djeluju kao oparene, kao da su poliveni vrućom vodom. Plaše se da to čuju, a znaju da je istina. I zato sam rekao da ćemo mi u narednom periodu, ako ništa drugo, pokušati da tu užasnu istinu o pravosuđu proširimo, jer treba će neko da nam objasni odnosno pred relevantnim institucijama i u svijetu gdje će se voditi paneli o tome, da kaže odakle taj 16. član, kako je biran, kako je postavljen, odakle kancelarija jedne ambasade. Najmoćnija, najveća, svi znaju ovdje ko kroji ona. Mislite da neću reći da je to američka ambasada onaj. I ostalo, svi to znaju.
O višegodišnjem nesređenom stanju u BiH pravosuđu govori i poslanik HDZ-a BiH Niko Lozančić.
Ja moram reći da, nažalost, se mora konstatirati da uz sve priče o reformi pravosuđa mi imamo vrlo problematično stanje u oblasti pravosuđa. Očigledan defekt i mnogi i od njih se slažu da je defekt u zakonskim rješenjima koja definiraju ovakve odnose u pravosuđu.
Poslanik SDA Šemsudin Mehmedović vjeruje da je u BiH postignuta nezavisnost pravosuđa.
Obzirom da smo mi zemlja vrlo krhkog sistema i da imamo visokog predstavnika sa punim kapacitetom u smislu donošenja zakona, odluka o smjenama i tako dalje, znači da nam je neophodna takva jedna institucija koja nam koja će presuditi u takvim i sličnim momentima.
Doktor pravnih nauka i narodni poslanik Petar Kunić ukazuje da je visoki predstavnik svojim višegodišnjim nametanjem zakona unio zbrku u pravni sistem i devalvirao sve zakone u Bosni i Hercegovini.
Visoki predstavnik ne može donositi zakon i da on zato nije ovlašten ni Dejtonskim sporazumom, niti ovlašten Bonskom deklaracijom. Dakle, on je ovlašten da donosi odluke privremenog karaktera koje je dužan dostaviti što prije na savjet ministara, odnosno predsjedništvo.
Kakvo je stanje u BiH pravosuđu pokazuju i podaci da nakon 7 godina reforme imamo 4 nezavisna pravna sistema u BiH, 2,5 miliona neriješenih sudskih predmeta, brojne politički motivisane procese, a sve uz VSTS koji bi prevashodno trebalo da obezbijedi nezavisnost, efikasnost i profesionalnost.
Novoimenovani ambasador Velike Britanije u BiH Nigel Casey izjavio je danas da je za budućnost Bosne i Hercegovine koju vidi u Evropskoj uniji i NATO-u odgovorna i međunarodna zajednica. Do složene zemlje mogu uspješno funkcionisati, primjer je Velika Britanija, rekao je Casey u prvom obraćanju novinarima u Sarajevu. Stjepan Zlikovac.
Ambasador Nigel Casey, njegova zemlja i međunarodna zajednica i dalje će podržavati BiH u približavanju Evropskoj uniji i NATO-u i neće bježati od odgovornosti za njenu budućnost. Evropska unija je pokazala i dodatnu predanost imenovanjem novog specijalnog izaslanika. Međutim, taj proces se ne može odvijati bez političke volje i vizije domaćih lidera, njihove saradnje i pronalaženja kompromisa, ocijenio je Casey.
First of all, I wanted to reaffirm the UK's strong commitment to Bosnia's future.
Prije svega želim potvrditi jaku predanost Ujedinjenog kraljevstva budućnosti Bosne i Hercegovine kao stabilne, znači države ekonomski uspješne i pluralne. Mi želimo vidjeti kako se Bosna i Hercegovina pridružuje Evropskoj uniji i NATO što prije je moguće. EU je pokazala dodatnu predanost Bosni i Hercegovini imenovanjem novog specijalnog predstavnika.
Iako je složena zemlja, BiH može uspješno funkcionisati, kazao je britanski ambasador.
I know that because I represent one.
Znam to jer i sam predstavljam jednu takvu zemlju. Ujedinjeno kraljevstvo je uspješna zemlja koja obuhvata više snažnih nacionalnih identiteta. Predvodi je jaka vlada sa podijeljenim nadležnostima, sa škotskim parlamentom, skupštinama u Velsu i Sjevernoj Irskoj i sa izvršnom vlasti u sve tri.
Ambasador Casey ocijenio je da je nedostatak osjećaja hitnosti uzrok kašnjenja u formiranju savjeta ministara. Odgovornost je na domaćim liderima i međunarodna zajednica neće se uključivati u taj proces, zaključio je ambasador Casey.
Povodom avionske nesreće u Rusiji u kojoj su stradala 43 lica, član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović uputio telegram saučešća predsjedniku Ruske federacije Dmitriju Medvedevu.
Predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić izrazio je saučešće predsjedniku vlade Ruske federacije Vladimiru Putinu i porodicama nastradalih u avionskoj nesreći kod ruskog grada Jaroslavlja. Telegram saučešća ambasadoru Ruske federacije u BiH Aleksandru Bocan-Harčenku povodom avionske nesreće uputili su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik vlade Srpske Aleksandar Džombić.
Iz Haškog tribunala Haško tužilaštvo zatražilo je dozvolu da odgovori na podnesak odbrane srpskog generala Ratka Mladića u kojem je izraženo protivljenje prijedlogu da se optužnica protiv njega podijeli na dvije, a suđenje održi prvo po optužnici za genocid u Srebrenici, objavljeno je danas u tribunalu u Hagu.
Zahtjev za razdvajanje optužnice tužilac je podnio sredinom jula ove godine, a odgovor odbrane objavljen je 1. septembra. General Mladić u sudnici će se ponovo pojaviti 6. oktobra na statusnoj konferenciji na kojoj će biti razmotrene pripreme za početak suđenja.
Sud BiH, bivši pripadnik rezervnog sastava stanice javne bezbjednosti Konjic, Mirale Macić, priznao je da je po naredbi pretpostavljenih ubio jednog civila srpske nacionalnosti u maju 1992. godine na području te opštine.
Na današnjem ročištu za izjašnjavanje o krivici u sudu BiH on je rekao da ovu naredbu nije mogao odbiti jer bi u protivnom bio ubijen. Za ostale 4 tačke optužnice kojima se tereti za zločine u Konjicu izjasnio se da nije kriv. Prvom tačkom optužnice Macić se tereti da je u maju 1992. iz kuće u mjestu Bradina izveo jedno civilno lice koje je zajedno sa ostalim zarobljenicima srpske nacionalnosti odveo na magistralni put gdje mu je ispalio 2 rafala u leđa. Ostalim tačkama optužnice tereti se da je nanosio snažne tjelesne i duševne boli civilima srpske nacionalnosti u Bradini prilikom njihovog zarobljavanja.
Većina požara na području Trebinjske opštine je ugašena, vatra još tinja na području Zubaca, jedan krak požara se širi prema području Ubala i prijeti da zahvati Visoku Borovu i Bukovu šumu. Vatru na ovom potezu gase i helikopteri oružanih snaga BiH, saopštio nam je šef civilne zaštite Trebinja Mirko Ćurić.
Helikopteri su odradili dosta toga, međutim nastavak se očekuje i za 17 časova, znači helikoptera, pošto oni ne mogu da dejstvuju i ima jedan helikopter je morao da ide nazad, tako da će od 17 biti jedan na raspolaganju. Problem im stvara, znači nepristupačan teren i te bukve koje već izgore, one padaju i pogotovo gdje su veća uzvišenja pa stvaraju veće probleme, odu dalje i naprave novi požar koji maltene po par stotina metara je u razmaku od tog drugog, tako da, ali eto, ljudi su optimisti i rade i nadamo se da će uspjeti dosta toga da lokaliziju i da uspore, ako ne ugase taj požar, da se ne širi velikom brzinom.
Još iz Banja Luke, u neposrednoj blizini gradilišta u Jevrejskoj ulici u Banja Luci, pronađeno nekoliko avionskih bombi iz Drugog svjetskog rata.
Radnici Banja Lučkog hidrokopa pronašli su na ovom gradilištu u neposrednoj blizini elektroškole, gdje se kopaju temelji za izgradnju stambenih zgrada, bombu na dubini od 60 cm. Jame su zatrpane iz bezbjednostnih razloga.
Do 18. septembra trebalo bi da bude završena izgradnja antenskog stuba na predajniku RTRS-a na Kozari. Stub na Lisini jedan je od najviših i najvećih u sistemu prijema i emitovanja programa. Antenski stub oštećen je u olujnom nevremenu prije godinu i po dana, izvještava Aleksandar Škorić.
U toku su završni radovi na izgradnji antenskog stuba predajnika RTRS-a na Kozari. Stub je sada visok 73 metra sa dodatnom iglom koja će se montirati narednih dana za UHF antenski sistem, bit će visok 85 metara i imaće 5 platformi. Vladimir Marčeta, savjetnik generalnog direktora za prenos i emitovanje programa.
Od izuzetnog je značaja strateškog za radio i televiziju Republike Srpske, kao i za televiziju Bosne i Hercegovine, pogotovo u fazi digitalizacije. S obzirom na investiciju, to je za RTRS i kapitalna investicija, do sad je ugrađeno oko 40 tona željeza, i ukupna investicija s antenskim sistemom i popratnom opremom će izaći oko 600.000 maraka.
Izgradnjom novog antenskog stuba i signal će biti kvalitetniji. Zona njegovog prostiranja proširit će se za 30 do 40%. Marčeta kaže.
Konačno radovi će biti gotovi u ovoj fazi do montaže igle za kad krene digitalizacija. Radovi će biti gotovi 18. septembra.
Dakle, od 25. septembra, kada se završi instalacija novog antenskog sistema, izvjesno je da će i slika na TV prijemnicima u zoni koju pokriva predajnik Kozara, a to je 6. VHF kanal, biti mnogo kvalitetnija. Također će biti mnogo kvalitetniji i radijski signal na FM talasima.
Situacija na sjeveru Kosmeta i dalje je napeta. Srbi su danas zbog akcije Euleksa u Zubinom potoku ponovo blokirali sve putne pravce u svim opštinama na sjeveru Kosmeta, potom ih i odblokirali. O trenutnoj situaciji na Kosmetu s predsjednikom opštine Kosovska Mitrovica Krstimirom Pantićem razgovarala je Pejka Medić.
Srbi su jutros blokirali, a potom odblokirali puteve na sjeveru Kosova nakon što je Eulex završio operaciju u Zubinom potoku u okviru istrage zbog ubistva pripadnika tzv. Kosovske policije koje se dogodilo krajem jula. Ovih dana svakodnevne su akcije Eulexa na sjeveru Kosova koje stvaraju napetost, podižu tenzije na sjeveru Kosmeta. Šta je prema vašem mišljenju cilj akcija Eulexa?
Cilj akcije Eulexa i kosovskih Albanaca jeste da zastraši srpsko stanovništvo na sjeveru pokrajine. S tim u vezi vodi se i istraga protiv predsjednika opština sa severa Kosova koji su navodno povezani sa kriminalom i kriminalnim strukturama na severu pokrajine. Međutim, ono što smo mi uspjeli da saznamo, a juče je o tome pisala i albanska štampa u Prištini, jeste da je pripadnika takozvane specijalne jedinice ROSU u stvari ubio neko od njegovih kolega u vozilu koji se on kretao iz Zubinog potoka prema Kosovskoj Mitrovici. Srbi su danas u znak protesta blokirali sve magistralne puteve koji vode od Kosovske Mitrovice do Raške i od Kosovske Mitrovice do Ribarića. Pravosudni radnici su protestovali dva časa ispred zgrade suda u Kosovskoj Mitrovici, zahtevajući od Euleksa i međunarodne zajednice da ne dozvole dolazak albanskih sudija i tužilaca koji bi navodno trebali da sude po zakonima takozvane Republike Kosovo. Nakon tog protesta zdravstveni radnici su iz zdravstvenog centra krenuli u protestnu šetnju do glavnog gradskog mosta gde su blokirali saobraćaj na nekih dva časa. Zahtevali su da međunarodna zajednica prestane sa vršenjem pritiska na srpski narod i na državu Srbiju. Nakon tog protesta saobraćaj je odblokiran, uklonjene su barikade sa magistralnih puteva i sada se saobraćaj odvija normalno. Sada je situacija mirna.
Da li je bilo nekih razgovora sa predstavnicima Euleksa? Da li ste možda vi razgovarali ili predstavnici ostalih srpskih opština Sjeveru Kosmeta?
Ne, predstavnici Euleksa, otkako je izbila kriza 25. jula, su potpuno neprimetni na severu pokrajine, izbjegavaju bilo kakav razgovor sa predsjednicima opština sa severa. Mi smo došli u posjed jednog dopisa u kome se od Euleksa traži, naime Kosovska energetska korporacija traži od Euleksa asistenciju kako bi se čitavom severu pokrajine isključila struja. Mi smo naravno odmah reagovali i uputili protest Euleksu tražeći da oni rade u skladu sa misijom koja im je poverena, dakle da budu statusno neutralni i da ne dozvole da budu zloupotrebljeni od strane kosovskih Albanaca.
Kako komentarišete najave takozvane prištinske vlasti da će 16. septembra preuzeti administrativne prelaze na severu Kosmeta?
Srpski narod sigurno neće dozvoliti da te institucije takozvane države Kosovo budu instalirane na severu pokrajine. Mi smo to vrlo jasno rekli i predstavnicima međunarodne zajednice. Očekujemo da nas država podrži u tom našem stavu i mi naravno sa naše strane ćemo učiniti sve da situaciju držimo pod kontrolom, ali je i svakog dana napetost kod građana i nervoza sve veća i mi nećemo, ukoliko se bilo šta desi, snositi odgovornost za negativan razgovor i događaj, već će to isključivo biti odgovornost međunarodne zajednice i kosovskih Albanaca.
Gospodine Pantiću, hvala vam za razgovor.
Hvala vam.
Iz svijeta premijer Rusije Vladimir Putin otvorio danas gasovod Sahalin-Habarovsk, Vladivostok, kao prvu etapu velikog plana za izvoz u države Azijsko-Pacifičkog regiona, navode ruske agencije.
Prvi dio gasovoda dužine od 472 km pušten je u rad na ostrvu Ruske u blizini Vladivostoka u Japanskom moru. Ruska kompanija Gazprom održavaće gasovod čija ukupna dužina iznosi 1800 km.
Libijska centralna banka prodala je 29 tona zlata ranije ove godine dok je bila pod kontrolom administracije Muamera Gaddafija, saopštile su danas privremene vlasti u Tripoliju.
Zvaničnici Nacionalnog prelaznog savjeta rekli su da je zlato prodato u aprilu ili maju radi dovođenja plaćenika u zemlju, te da je transakcija prikazana u libijskim dinarima. Prethodno je bilo objavljeno da je zlato prodato da bi se isplatile zarade zaposlenima u Libiji. Privremene vlasti kontrolišu centralnu banku od kada su zauzeli Tripoli prije nešto više od dvije sedmice.
Republika Srpska iz kulture. Ministar prosvjete i kulture Srpske Anton Kasipović otvorio je u Banja Luci simpozijum Poetika, stilistika i lingvistika pripovjedanja Branka Ćopića, na kojem je predstavljen i projekat Lirski, humoristički i satirički svijet Branka Ćopića. Opširnije Stevan Lulić.
Univerzitet Karl Franz u Gracu i Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske osnovali su 2010. godine međunarodni naučno-istraživački projekat Lirski, humoristički i satirički svijet Branka Ćopića, koji će biti realizovan do 2016. godine, rekao je rukovodilac ovog projekta Branko Tošović.
Projekat je započet još 2008. godine, kada sam uputio pismo zadužbini Branka Ćopića pri Srpskoj akademiji nauka sa molbom da se dozvoli da se formira elektronski korpus sastavljen od svih dijela Branka Topića.
Arno Voniš sa Univerziteta Karl Franz u Gracu rekao je da je ovaj projekat dio korpusa Gralis koji se bavi pripremom digitalizacije tekstova. Voniš je također nabrojao i ciljeve Čopićevog korpusa.
To je prezentacija i popularizacija Čopićevih djela na slovenskim jezicima i pogotovo na njemačkom govornom području, na kome je autor, kao što se već govorilo, nažalost gotovo nepoznat. Onda dolazi istraživanje Čopićevih tekstova na slovenskim jezicima, njemačkom jeziku. I kao treće, to je korišćenje Čopićevih djela u učenju slovenskih jezika i njemačkog jezika.
Simpozijum u organizaciji Univerziteta Karl Franz u Gracu i Narodne i Univerzitetske biblioteke Republike Srpske trajaće do 10. septembra. Pokrovitelj je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske.
Književna manifestacija Dani Duška Trifunovića počela je danas na Palama. U Centru za kulturu ističu da su do malog petog jubileja postigli da manifestacija bude prepoznatljiva, prije svega zahvaljujući konkursu za najbolje učeničke radove inspirisane Trifunovićevim stihovima, bilježi Vesna Stakić.
Imam nešto važno da ti kažem. Prepoznatljiv Duletov stih inspirisao je 30 mladih pjesnika iz Republike Srpske i Srbije da pošalju svoje radove. Finalista je 7. Saznajemo od jednog od članova žirija, pjesnika Boška Lomovića, koji kaže da će tek nakon što večeras izgovore svoje stihove pasti nimalo laka odluka kome pripada nagrada. Nesumljivo, srpska poezija bit će bogatija, kaže Lomović.
Kako smo mi u žiru i rekli, čak bismo i mi, pjesnici koji već dugo se tim hljebom hranimo, potpisali. Zaista ima sjajnih radova.
Među 7 finalista ponovo i prošlogodišnji pobjednik učeničkog konkursa Đorđe Racković iz Beograda, koji ne taji s koliko lakoće njegovi stihovi nastaju.
Kad sam išao na trening, sve mi je palo na pamet i zapisao usput.
Đorđe je pisao o ljubavi, kao i većina učenika koji su slali svoje radove, što s posebnom radošću ističe direktorka Kulturnog centra Pale, Gordana Samadžija.
Divni radovi. Ima i veselih, vrckastih, da kažem, pjesama, ima ozbiljnih i lijepo što se djeca okreću tkvinim temama.
Rezervisano je i vrijeme za duhovnu okrepu zrelijih ljubitelja poezije. Pjesnici Boro Kapetanović, Zoran Kostić, Ranko Jovović, Boško Lomić, Ranko Pavlović, Jovo Čulić, Željko Pržulj, Goran Vračar. Književno veče održat će sutra, a u subotu na Gradskom trgu koncert muzičkih bendova iz Istočnog Sarajeva kao podsjećanje na Trifunovićev izuzetan uticaj na muzičku scenu ex-Jugoslavije.
Sport, četvrtfinalni susret teniskog Grand Slam turnira u Njujorku u kojem će igrati Novak Đoković i Janko Tipsarević, zbog lošeg vremena odgođen je za večeras. U sportskoj rubrici još o izvlačenju parova fudbalskog kupa BiH i regionalnoj rukometnoj ligi u kojoj će nastupiti i banjalučki borac, pripremio Dalibor Dafinč.
Regionalna rukometna liga počeće uprkos problemima sa traženjem generalnog sponzora u subotu 10. septembra. Prvi dio lige trajaće do 27. novembra, a rukometaši banjalučkog borca će prvi susret odigrati u subotu u dvorani Borik, gdje će im gost biti ekipa Vardara iz Skoplja. Direktor banjalučkog borca Boris Đogo istakao je da je projekat regionalne lige veoma važan za klub.
Nama je najbitniji cilj da se ta regionalna liga održi od početka do kraja, da zaživi kao projekat. Gledajući iskustva drugih sportova, konkretno NLB lige, oni su imali dječje bolesti na samom početku, nije se znalo pola stvari. Nebitno je, taj projekat mora zaživjeti. Lično moje mišljenje da nijedan klub ne smije da se vraća sad na stepenicu 2-3 niže.
Broj učesnika ostaje nepromijenjen, 12, ali je još neizvjesno učešće Beogradskog Partizana koji se plasira u Ligu šampiona. Ukoliko Partizan ne bude nastupio, Srbiju će uz Crvenu zvezdu predstavljati Vojvodina ili Šabačka Metaloplastika. Danas su u Sarajevu izvučeni parovi prvog kola završnice fudbalskog kupa BiH. Šampion Bosne i Hercegovine banjalučki borac u 16. finala u kojoj se igra samo jedan meč dočekat će Brotnju iz Čitluka. Od ostalih parova izdvajamo mečeve klubova iz Republike Srpske, Željezničar Leotar, Sloga Doboj Sarajevo i Široki Kozara. Slavija će dočekati Modriču, Sutjeska će u Mostaru igrati protiv Zrinskog, dok će Bijeljinski Radnik biti gost ekipe Mramora. 16. finala fudbalskog kupa BiH biće odigrana sljedeće srijede 14. septembra. Četvrtfinalni meč teniskog Grand Slam turnira u Njujorku u kojem će igrati Novak Đoković i Janko Tipsarević zbog lošeg vremena odložen je za večeras po našem vremenu. Prije njihovog meča na centralnom terenu treba da igraju Rafael Nadal i Žil Miller iz Luksemburga, te jedno četvrtfinale ženskog turnira u kojem će se sastati Serena Williams i Anastasija Pavljučenkova iz Rusije. S obzirom da je zbog loših vremenskih uslova početak takmičenja u Njujorku zakazan za 18 časova po našem vremenu, meč Đoković-Tipsarević najvjerovatnije neće početi prije 22 časa.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Vrijeme za prognozu, dežurni meteorolog Milica Đorđević.
14 časova, najtoplije je bilo opet u Višegradu, gdje je izbila temperatura 31 stepen, a najniže je bilo u Mrakovici, gdje je bilo 21 stepen. Stepen niže od Višegrada, to je 30 stepeni, bilo je u Bileći. 28 stepeni imala su Trebinje, Srbac, Rudo, Zvornik, Doboj, Banja Luka, 27 Foča, Derventa i Bijeljina, 26 Srebrenica, Šipovo, Prijedorne, Vesinje, Gacko i Sokolac, 25 Novi Grad, Ribnik, Mrkonjić Grad, 24 Trinić i Kalinovik, 23 Čemeron, 22 Han Pjesak i najniža temperatura na Mrakovici 21 stepen. Do kraja dana se očekuje slično vreme, znači prijatno toplo. Jedina mogućnost je da noćas preko severa pređe jedan oblačni sistem koji će samo ponekad uzrokovati kap dve kiše, ali to je prilično zanemarljivo. Što se tiče maksimalnih temperatura, one će porasti za šprike 1 stepen, tako će se kretati u rasponu od 23 do 30, na jugu i jugoistoku nešto toplije, oko 32-33 stepena, na planinama oko 21. U Banja Luci slično vreme, znači može da poraste za još jedno par stepeni, tako da tu negde oko 29 stepeni, znači prijatno toplo vreme. Što se sutrašnjeg dana tiče, ujutru se očekuje delimično oblačno na severu i pretežno oblačno vreme. Tokom dana sunčanije i prijatno toplo, a na severu i Semberiji nešto malo niže temperatura nego danas. Kasnije popodne na planinama, uglavnom u jugoistočnom i jugozapadnom predoru, doći do razvoja oblaka, pa je moguće da ponegdje bude kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. A maksimalne temperature, slično kao danas, što se tiče narednih dana, to jest vikend, Sunce i leto se zaista ne predaju, tako da imamo vrlo toplo vreme, pretežno sunčano, u subotu maksimalna temperatura od 26 do 32 stepena, na jugu i vruće 34, a u nedelju još toplije, znači zaista pravi letnji dan.
Zahvaljujemo za pažnju. Na kraju emisije još jednom važnije vijesti dana.
Vlada Republike Srpske usvojila nacrt zakona o pravima boraca, porodica poginulih boraca i ratnih invalida odbrambeno-otadžbinskog rata, isplate boračkog dodatka mjesečno.
Većina požara na području Trebinjske opštine je ugašena, vatra još tinja na području Zubaca.
I danas blokade i deblokade puteva na sjeveru Kosmeta.
Pobunjenici u Libiji u potrazi za Gadafijevim zlatom.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Mačeta.